Yle Podcast.
Jenny Matikainen,
Mika Peking. Entunen, Washington.
Riikka Uusukainen, Tukholma.
Sanna Varkallio,
Paula Vileen, Washington.
Petri Raivio,
Brysseli. Mari Moskova.
Yle Puhe.
Moi, tämä on taas Mistä maailma puhuu -podcast. Ja minä olen Jere Pehkonen, terve vaan. Mistä maailma puhuu -podcast siis on podcast, missä otetaan yhteys aina jonnekin päin maailmaa, johonkin Ylen kirjeenvaihtajaan, ja puhutaan siitä, että mikä tuossa maassa, missä kirjeenvaihtaja on, niin mikä siellä juuri nyt puhuttaa, mitkä on ne isoimmat uutiset ja miten kansa niistä keskustelee, miten se on vaikuttanut ilmapiiriin tuossa maassa. Tänään ollaan yhteydessä Ylen EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivioon, joka asuu Brysselissä tietenkin, kun EU-kirjeenvaihtaja on. Ja Petri on Helsingistä kotoisin. Petri on asunut nyt reilun vuoden verran Brysselissä EU-kirjeenvaihtajana Ylen suuntaan. On aikaisemmin ollut kymmenisen vuotta Ylellä ulkomaan toimituksessa töissä. Ja Petri kanssa puhuttiin Brysselistä ja Belgiasta yleensäkin. Belgiassa on mielenkiintoinen tämmöinen hallintomalli, jota Petri kutsuukin lasagne-malliksi. Petri kertoo tästä enemmän, että miksi hän kutsuu lasagne-malliksi. Mutta se on sellainen malli, mikä aiheuttaa paljon kismaa ja kiistelyä Belgiassa. Ja sitten on myöskin mielenkiintoinen murhamysteeri Belgiassa, joka vie meidät ajassa takaisin 30 vuotta. Mutta mitä mä tässä enempää yksin jaarittelen, annetaan Petrin puhua myöskin. Tänään Mistä maailma puhuu -vuorossa siis Ylen EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivio Brysselistä.
Petri Raivio, Bryssel.
Moi Petri.
Terve.
Mitäs Brysseliin kuuluu?
Täällä oli, taisi olla tänään tämän syksyn ensimmäinen räntäsade. Se on varmaan se, mikä täällä on päällimmäisenä nyt ihmisten mielessä, mutta ei jäänyt kyllä lunta maahan, että edelleen on aika tämmöistä märkää ja samalla tavalla varmaan mustaa kuin sielläkin.
No sillä tavalla se on, pystyy samaistumaan brysseliläiseen sielumaisemaan, koska täällä on ihan samanlaista. Räntää välillä tulee, mutta ei se sinne maahan jää, ja sateista ja harmaata ainakin Etelä-Suomessa, pohjoisessa toki erillä lailla. Mutta mitä siellä on kuulunut viime aikoina, niin näin ainakin on mun korviin kuulunut, että kovasti lentokoneen melua ainakin. Siellä on jonkunlainen kalapaliikki käynnissä Brysselissä lentokentän ympärillä. Mikä jupina siellä on oikein käynnissä? Mistä on kyse?
Tämä on tämmöinen oikeastaan aika klassinen tämmöinen melukiista, ja se on ollut nyt tällä viikolla puheena sen takia, että Belgian hallitus on nyt kertonut sitten niin kuin tavallaan oikeuden pakottamana, että mitä se aikoo tälle meluaseella tehdä. Mutta siis lyhykäisyydessään tässä on kyse siitä, että Brysselin lentokenttä sijaitsee aika lähellä Brysselin kaupunkia, varmaan paljon lähempänä kuin yleensä tämän kokoisissa kaupungeissa. Se on ihan tuossa muutaman kilometrin päässä täältä keskustasta, ja esimerkiksi sieltä, missä minä asun, niin siitä on noin 6 kilometriä kiitotien päähän, ja se on vielä rakennettu sillä tavalla, että melkein kaikki lennot, jotka sieltä lähtee, niin lähtee kohti tätä Brysselin keskustaa. No siitä tietysti aiheutuu meluhaittaa, joka koskee aika monia, ja tästä on riidelty jo monta vuotta, varmaan jo parikymmentä vuotta on käyty oikeutta, täällä on paikalliset järjestäytyneet ja vieneet tätä asiaa eteenpäin erilaisiin tuomioistuimiin. Ja tosiaan nyt sitten tuli tämmöinen välipäätös tuossa kesällä, että hallituksen pitää tehdä tälle asialle jotain, koska tässä rikotaan nyt sitten niin kuin belgialaisia terveysmääräyksiä ja erilaisia EU-melunormeja ja näin poispäin. Tässä on nyt sitten kysymys. Tämä on tämmöinen soppa, jota hämmennetään täällä aina säännöllisin väliin.
No sulla on varmaan omakohtaista kokemusta siitä, että miltä se oikein kuulostaa. Kuinka lähellä sä asut siitä lentokenttää?
Se on tosiaan tuossa noin 6 kilometriä sieltä, missä minä asun. Ja se lentotoiminta alkaa siellä aamulla 6:00. Ja aika tasan tarkkaa 6:00, koska usein herään siihen, tai jos satun olen hereillä jo siihen aikaan, niin huomaan, että heti kun ensimmäinen kone lentää talon yli, niin siitä voi päätellä, että kellon täytyy olla nyt 6:00, koska tuo meteli nyt taas alkoi. Ja kyllähän siihen nyt tavallaan on tässä jo tottunut, mutta kun en niin kuin Suomessa ole asunut lentokentän lähistöllä, niin kyllä se on aika vähän niin kuin kyllä häiritsevää, täytyy sanoa.
No, Belgiassa hyvin yleistä on se, kun jostain asioista kiistellään, niin silloin tämä Belgian erikoinen hallintomalli tulee kyseeseen, että eri alueet kiistelee periaatteessa keskenään. Niin onko tässä myös kyse tästä lentokentästä, jompikumpi alue on suuremman haitan kohteena, kun taas toinen ei halua sitten, jos puhutaan näistä haitoista, että miten niitä pystytään vähentämään, pitäisikö niitä haittoja vähän laventaa sillä tavalla, että ne kohdistuisi muihinkin alueisiin kuin tähän alueelle, missä se nyt vaikuttaa, niin sitten ollaan vastahakoisia niillä alueilla, minne nämä haittavaikutukset ei tule.
Tämä on nimenomaan tämä belgialainen mauste tähän soppaan ja tämä belgialainen niin kuin erityispiirre. Tämä vielä sattuu olemaan niin, että se lentokenttä siis sijaitsee Flanderissa, eli tässä hollanninkielisellä puoliskolla Belgiaa, mutta siinä ihan sen vieressä on Bryssel, joka on siis oma alueensa, joka on enimmäkseen ranskankielisten asuttama. Ja tuo se asetelma, niin kuin jos vähän karkeistaa, niin se, että se lentokenttä, joka on aika iso, siellä on kymmeniä tuhansia ihmisiä töissä, se on huomattavasti isompi kuin esimerkiksi Helsingin lentoasema. Se työllistää aika paljon, siellä on erilaista toimeliaisuutta ja hyödyttää tavallaan sitä paikkakuntaa, jossa se sijaitsee, mutta ne haitat, kun ne lentokoneet siitä nousee, niin enimmäkseen laskeutuu sitten tosiaan tänne ranskankieliselle puolelle, tänne Brysseliin, ja siinä on tämän niin kuin kiistan se ydin. Flanderin hallitus ei halua rajoittaa tämän lentokentän toimintaa samalla tavalla kuin Brysselin hallitus. Näillä on siis omat hallituksensa näillä alueilla, ja tämä tekee tästä sopasta sitten vähän sekavan. Tämä liittovaltio, eli Belgian hallitus, sellainenkin täällä on, niin on yrittänyt tässä jotenkin niin kuin toimia jonkun sortin välittäjänä tai tuomarina tai miten se nyt sitten ottaa, mutta tähän asti ei ainakaan kovin suurella menestyksellä. Tämähän on tämmöinen vähän niin kuin lasagne-mallinen tämä Belgian hallintosysteemi, että täällä on kerroksia ja välissä on sitten joku välikerros. Kaikkia tässä maassa taitaa olla 6 parlamenttia ja 6 hallitusta, joista siis vain 1 parlamentti ja 1 hallitus on se Belgian. Ja sitten näillä erilaisilla näillä kielialueilla on niin kuin molemmilla on periaatteessa 2 hallitusta, on sen niin sanottu osavaltiohallitus ja sitten on sen kielialueen hallitus ja molemmilla tietysti myös omat parlamenttinsa. Ja ehkä vähän vaikea aina hahmottaa, että kuka niin kuin mistäkin aina vastaa.
Toinen mielenkiintoinen juttu, mikä nyt Belgiassa ja Brysselissä eritoten on puhuttanut, on tämmöinen ihmeellinen murhamysteeri, joka on nyt saanut uutta tuulta alleen. Murhamysteeri, joka on siis tapahtunut ilmeisesti 10 vuosia sitten, mutta nyt tämä mysteeri on avattu uudestaan tutkintaan. Kerro vähän, Petri, että mistä tässä on kaikessa kyse?
Joo, se on totta. Jos tämä lentoliikenne on ollut tämän viikon puheenaihe, niin tässä viimeisen kuukauden puheenaihe on ollut tosiaan tämä niin sanottu Brabantin murhat, jotka tapahtuivat tuossa 80-luvun alussa. Siinä oli kyse siitä, että vuosina 1982-1985 täällä tehtiin Brabantin maakunnassa, se on yksi Belgian osa, siellä tehtiin yhteensä 17 tämmöistä aseellista ryöstöä. Enimmäkseen Delees-nimisiin kauppoihin, se on tämmöinen paikallinen marketti. Uh-huh. Niistä ei koskaan niin kuin saatu mitenkään kauhean merkittävää rahasaalista, mutta ne oli hyvin raakoja. Näissä yhteensä surmattiin siis 28 ihmistä näinä vuosina. Ja hämmästyttävää siinä oli tietysti se, että tämä jatkui aika pitkään, näitä sattui niin monta, ja näitä tekijöitä ei koskaan sitten saatu kiinni. Kunnes sitten nyt tosiaan tässä ihan muutama viikko sitten tämä keissi heräsi tavallaan uudestaan eloon, kun saatiin uusi johtolanka siitä, että kuka tässä jengissä olisi voinut olla mukana.
No miten tämä tuli esille? Ja ilmeisesti nämä tekijät on nimetty jotenkin, kun heitä on tiedetty, ketä he on, mutta ilmeisesti ne oli joku niin, että 3 kappaletta niitä tekijöitä on ja ne oli nimetty nimillä Jättiläinen, Vanhus ja kuka se yksi vielä oli?
Tappaja oli tämä Tappaja. Yksi. Joo, nämä nimet tulee siitä, kun silloin aikanaan silminnäkijöiden havaintojen perusteella näistä epäilystä tehtiin sellaiset poliisipiirrokset, joita levitettiin täällä vähän joka niin kuin kadun kulmaa tietysti, kun oli aika kova paine yrittää löytää näitä ihmisiä, mutta
Jota kuulostaa siis sieltä Viiltä ja Jack-tarinalta.
No tämä on jo hämmästyttävän niin kuin erikoinen tapahtumasarja, mutta tosiaan se, mitä tässä nyt tapahtui viimeksi, oli se, että kävi ilmi, että tämä jättiläiseksi epäilty henkilö olisi tunnustanut kuolinvuoteellaan ollensa mukana tässä. Hän oli kuollut siis jo tuossa pari vuotta sitten ja hän olisi veljelleen sanonut, että hän on se jättiläinen. Ja tämä oli nyt sitten käynyt ilmi vasta nyt, koska tämä veli ei ollut heti sitä tietoa vienyt eteenpäin poliisille, mutta sitten poliisi oli saanut jostain muualta semmoisen yleisövihjeen, että pitäisikö vielä kerran tarkistaa nyt tämän tyypin, jota oli jo aikaisemmin arveltu, että hän saattaisi liittyä tähän tapahtumasarjaan, niin hänen taustojaan, ja sitten sitä kautta sitä veljää oli taas uudestaan kuulusteltu nyt tässä tänä vuonna, ja nyt hän oli sitten sanonut, että joo, että tämä mun veljeni sanoi mulle niin kuin käytännössä viimeisinä sanoinaan, että minä olin muuten se jättiläinen näissä Brabantin murhissa. Ja tämä oli tietysti täällä nyt aika iso juttu, koska tämä on ollut niin raaka rikos ja niin omituinen tavallaan keissi siinä suhteessa, että kun se ei ole tosiaan vielä selvinnyt, niin se, että se nyt pikkasen edes liikahti eteenpäin, niin oli täällä kyllä ihan iso uutinen.
No onko sitä kukaan päässyt vielä varmentamaan, että tämä kuolleen henkilön tunnustus on pitävä? Ja miten sitä asiaa nyt sillä tutkitaan? Mitkä ne seuraavat askeleet on siihen, mitä nyt tutkintojen aikana on selvinnyt?
Täällä tosiaan on niin kuin poliisilla oli jo edelleen siis sellainen tietynlainen tutkintaryhmä, joka otti vastaan niin kuin vihjeitä tästä asiasta. Ja nyt kun tämä uusi tieto tuli esiin, niin viranomaiset ilmoitti, että nyt tutkinta lähtee niin kuin uusille kierroksille tavallaan, että nyt on sen verran niin kuin uutta tietoa tästä tapauksesta, että on niin kuin eväitä taas jatkaa eteenpäin. Mutta nyt en ole sen jälkeen kuullut, että onko se johtanut mihinkään. Sitten samoihin aikoihin tuossa kävi ilmi, että tästä yhdestä kanavasta täältä löydettiin kasa aseita, ja ensin arveltiin, että nekin liittyvät tähän keissiin, mutta sitten kun niistä tehtiin tämmöisiä niin kuin ballistisia tutkimuksia ja selvityksiä, niin kävi ilmi, että näin ei ole, että ne oli jotain muita aseita sitten. Niin.
No mutta ihan normi arkea, että kasa aseita löytyy kanavasta.
Niin, en tiedä, miten tavallista se täällä nyt sitten on.
Miten voi olla mahdollista, että nämä ei ole vielä selvinnyt? Sitten on kuitenkin 30 vuotta, kun nämä on tapahtunut nämä murhat. Niin mitkä ne syyt on, että ei ole selvitty, eikä olla saatu minkäänlaisia johtolankoja siitä, mitkä olisi sitten viedyt poliisit näiden jättiläisen ja vanhuksen ja tappajan jäljille jossain vaiheessa näiden 30 vuoden aikana, jos vihjepuhelinkin on ollut käytössä koko ajan?
Tämä on just se kysymys, jota täällä niin kuin ihmetellään, ja siihen on, koska kunnon vastausta ei ole, niin on tietysti erilaisia spekulaatioita. Yksi spekulaatio liittyy siihen, että onko viranomaiset jotenkin niin kuin jollain tasolla suojelleet näitä tekijöitä, onko heillä ollut yhteyksiä jonnekin vaikka poliisiin tai silloisiin santarmeihin. Täällä oli silloin aikaisemmin semmoinen toinen poliisijoukko, niin kuin esimerkiksi Ranskassa on edelleen gendarme-nimellä, ja yksi näistä epäilyistä oli niin kuin entinen santarmi. Ja se herätti tietysti kysymyksen, että, no, että suojellaanko näitä tyyppejä, vai mikä siinä on, ettei niitä niin kuin löydy, ja tästä on kirjoitettu kirjoja ja niin kuin esitetty niin kuin aika villejäkin spekulaatioita, mutta että siis totuus on se, että mitä niin kuin semmoista lopullista selitystä tälle asialle ei oikeastaan ole nyt pystytty tarjoamaan, ja yksi asia, johon tämä myös johtaa, on se, että niin kuin on ruvettu välillä aina ihmetetty, että onko poliisi ihan niin kuin tehtäviänsä tasalla, jos ei niin kuin tämän tyyppistä rikossarjaa pysty selvittämään, ei pysty löytämään niitä tekijöitä. Tämmöinenkin keskustelu täällä aina välillä nousee pintaan.
Ja mun mielestä se on ihan asiallinenkin keskustelu, jos monen vuoden ajan ja kuitenkin 28 uhria on ollut ja nämä on eri paikoissa tapahtuneet. Jotain siellä olisi varmasti ollut tutkinnan kohteena sellaista johtolankaa ja jotain, että millä nämä tyypit olisi saatu kiinni. No, en tiedä, mutta ihan asiallinen keskustelu, että onko poliisi ajan tasalla vai ei. Onko tämä tapaus jotenkin vähentänyt luottamusta poliisiin Belgiassa?
No, mä en ole siis tosiaan asunut täällä ihan niin kauan, että mä osaisin sanoa, mitä se silloin aiheutti, mutta tietysti tämä luottamus poliisiin on täällä niin kuin sinänsä aika herkkä aihe, koska täällähän sattui siis kaksi vakavaa terrori-iskua viime vuoden maaliskuussa, ja siinä yhteydessä puhuttiin aika paljon siitä, että jälleen kerran siitä, että onko Belgian poliisi niin kuin tehtäviänsä tasalla, ja selitystä haettiin myös tavallaan tästä, että kun tämä on näin monitahoinen tämä belgialainen hallintomalli, täällä on myös poliisilaitoksia on tosi paljon, jos me ajatellaan vaikka Brysseliä, niin Bryssel koostuu 19 kunnasta, joista jokaisella on oma poliisilaitoksensa. No toki on sitten vielä ylemmällä tasolla tietysti semmoisia, jotka kattaa niin kuin isomman alueen, mutta kuitenkin sitä pidettiin niin kuin yhtenä syynä siihen, että nämä terrori-iskut pääsivät täällä tapahtumaan. Ja sen jälkeen nyt täällä on paljon puhuttu siitä, että miten poliisin toimintaa saadaan tehostettua ja miten niin kuin sitä yhteispeliä saadaan paremmaksi sillä tavalla, että ei synny mitään niin kuin semmoisia katvealueita näiden eri laitosten välille. Se tietysti, että jos tapahtuu jotain isompaa ja jotain sellaista, mihin sen niin kuin paikallisen poliisin esimerkiksi voimavarat ei riitä, niin se, semmoisissa keisseissä tämä keskustelu aina nousee. Nyt tässä esimerkiksi on ollut viime aikoina puhetta täällä näistä tällaisista mellakoista. Täällä on ollut nyt 2-3 tapausta, että tässä Brysselin keskusta-alueella on puhjennut mellakoita ja on ihmetelty, että ensinnäkin tietysti, että miten näin on päässyt käymään ja toiseksi, että miksi poliisi ei ole niin kuin, saanut niitä paremmin hanskaan.
Niin, viime aikoina siellä on ollut mellakoita ja mielenosoituksen tapaisia ja ilmeisesti aika tiuhaan ja muutenkin niitä siellä ilmeisesti on, mutta minkä takia siellä on mellakoitu ja miten isoista mellakoista siellä näistä viimeaikaisista mellakoista, niin kuinka suuresta kokoluokasta me puhutaan?
Tämä on ollut myös näitä viime päivien ja viime viikkojen puheenaiheita täällä. Tosiaan siis se ensimmäinen tapaus sattui tuossa pari viikkoa sitten, kun Marokko voitti jalkapallossa norsulurannikon ja varmisti sillä pääsevänsä jalkapallon MM-kisoihin tuolla Venäjällä. Ja täällähän on aika iso marokkolaisvähemmistö, joka tietysti riemastui tästä ja lähti juhlimaan sitä asiaa tuonne Brysselin keskustan kaduille. Ja sitten tämän juhlinnan yhteydessä sitten puhkesi tämmöinen mellakka. Siellä poliisin arvion mukaan oli noin 300 mellakoitsijaa, jotka alkoi siellä niin kuin käyttäytyä vähän väkivaltaisesti ja rikkoa kauppojen ikkunoita. Siellä poltettiin 2 autoa. Poliisi sai sen sitten lopulta hallintaan, mutta siis poliisejakin loukkaantui siinä parikymmentä. Ja tässä tapauksessa kanssa ihmeteltiin sitä, että näitä tekijöitä ei niin kuin silloin siinä paikan päällä heti ainakaan saatu kiinni, että niitä on sitten myöhemmin ilmeisesti joitakuita pidätetty. Tämä oli se ensimmäinen tapaus, joka herätti täällä niin kuin ihmetystä, koska ei täällä niin mellako, täällä on mielenosoituksia on usein ja näin, mutta ei oikeastaan ole siis tämän tyyppistä niin kuin väkivaltaa, niissä ei ole aikaisemmin juurikaan nähty.
No, mutta sitten tuli
toinen keissi vielä, nimenomaan, joo, että ne on yleensä kyllä siis niitä on aika paljon tosiaan, mutta ne on yleensä sujuu ihan niin kuin rauhallisesti keskimäärin. No sitten oli vielä toinenkin tämmöinen tapaus tuossa viime viikonvaihteessa. Sekin oli keskustassa ja se tapahtui tämmöisen mielenosoituksen, ihan rauhanomaisen mielenosoituksen, jossa kiinnitettiin huomiota siihen, että Libyassa käydään näillä Euroopan pyrkivillä siirtolaisilla orjakauppaa. Haluttiin niin kuin sitä ilmiötä tuoda esiin ja vastustaa. Niin sen sinänsä rauhallisesti sujuneen mielenosoituksen jälkeen siinä puhkesi myös tällainen mellakka, jossa myös tehtiin vahinkoa. Siellä otettiin muutamia kymmeniä tämmöisiä nuoria, enimmäkseen miehiä, kiinni. Ja nyt kun näitä on ollut nämä pari tapausta, niin se on tietysti täällä puhuttanut, että mistähän tässä nyt mahtaa olla kyse. Tuo sisäministeri täällä sanoi, että ei voi olla sattumaa, että näillä täytyy olla nyt joku yhteys, täytyy olla, että olisiko taustalla niin kuin samat tekijät tai jotain sellaista, mutta mitään semmoista kovaa faktaa tästä nyt ei ole vielä tarjolla.
No kuinka yleistä tämmöinen mielenosoitus, no niin kuin sanoit, että tällainen riehuminen ei kovin yleistä ole, että nämä kaksi tapausta oli varsin erikoisia, mutta niin kuin mielenosoitukset yleensä, kun sanoit, että niitä on jatkuvasti ja alati.
Tämä Brysselhän on EU:n pääkaupunki ja se täällä sijaitsee nämä EU:n nämä tärkeimmät toimielimet ja tietysti ne vetää puolensa myös mielenosoittajia, koska monet siis tietää sen, että jos täällä haluaa saada sanansa kuuluviin, niin se mielenosoitus ehkä kannattaa tuoda just tänne. Täällä on paljon toimittajia, täällä on tavallaan mahdollisuus saada sille asialleen aika paljonkin julkisuutta. Ja tietysti täällä usein myös käsitellään semmoisia asioita, jotka on monille tärkeitä. Et tuolla niin kuin usein näkee tuossa, nyt istun täällä komission aulassa, niin tuossa vieressä on tuollainen liikenneympyrä, Schumannin liikenneympyrä, jossa näitä usein järjestetään, tai sitten siinä sen ympyrän vieressä on semmoinen pikku aukio joskus siinä. Milloin siinä on kurdeja, milloin saattaa olla joku afrikkalainen porukka tuomassa, hakemassa tuota huomiota omalle asialleen. Voi olla maanviljelijöitä, täällä on aina silloin tällöin nähty. Ja
onko traktorimarsseja?
Ne voi sinänsä niin traktorimarsseja, traktorimarsseja nimenomaan, koska EU:ssa maatalouspolitiikkahan on itse asiassa EU:n niin ydinasioita. Ja tämä on sinänsä niin oikea osoite sille traktorimarssille, kyllä, mutta... Niissä voi olla joskus aika ihan niin kuin railakastakin meininkiä. Et siis kerran näin täällä satuin olemaan paikalla, kun tuossa oli traktorimarssi ja ne oli sitten tuonut jotain heinäpaaleja tuohon kadulle. Sytytti ne tuleen ja siinä oli sitten heinäpaaleille oli nostettu, sen, olikohan silloin sen maatalouskomissaari ja esittävä tämmöinen niin kuin olkinukke. Et siis kyllä näitä ihan näyttäviäkin. Näyttäviäkin, mutta tämä on niinku kuitenkin siis periaatteessa usein yleensä ihan rauhallisia. Se on enemmän kyse siitä, että saadaan sille asialle niinku tavallaan tämmöisen spektaakkelin kautta ja tietysti niinku mahdollisimman paljon huomiota. Nyt sitten itse asiassa muutama viikko sitten oli ihan hauskakin tapaus tässä, kun on, nyt on meneillään tämä keskustelu tästä Katalonian itsenäisyydestä tai itsenäistymispyrkimyksistä, niin tänne oli lennätetty lentokoneellinen katalonialaisia pormestareita erilaisista pikkukaupungeista sieltä ympäri Kataloniaa. Ja ne tuotiin kanssa tuohon liikenneympyrän kupeeseen osoittamaan sitten mieltään tämän Katalonian itsenäistymisaatteen puolesta. Ja siinä ne oli, niillä on semmoiset kävelykepit, ne on tämmöisen ilmeisesti katalonialaisten pormestarien tunnus, ja niillä oli sitten monilla se kepit kädessä. Tuossa ne sitten laulo kansallislaulua ja piti banderollia ja antoi haastatteluita ja jatkavat sitten matkaa.
Ja tämä on näistä rajojen sisäpuolelta.
Tällaista tapahtuu aika paljon tietysti. Tämä valta vetää varmasti puoleensa erilaisten asioiden ajajia tänne.
No Petri Raivio, jos Brysselistä pitäisi tuoda jotain Suomeen ja toisinpäin jotain Suomesta pitäisi tuoda Brysseliin, niin mitä ne olisi? Lasagne hallintomalli ja...
No jos täältä nyt sitten jotain Suomeen, niin en nyt ehkä kuitenkaan juuri Suomeen toisi tätä hallintomallia täältä, mutta sen sijaan ehkä vähän enemmän tämmöisiä arkisempia juttuja, niin kuin esimerkiksi niin kuin täällä ja ihmiset, jotka matkustelee vaikka Manner-Euroopassa, läntisessä Euroopassa, on ehkä huomannut, että siis semmoinen niin kuin arjen kanssakäyminen on aika helppoa. Täällä on, ihmisillä on hyvät käytöstavat ja palvelu on hyvää ja ihmiset niin kuin huomioivat toisiaan. Mun mielestä paremmin kuin Suomessa. Suomi on vähän sellainen kylmä ja vähän sellainen ehkä tietyllä tavalla tyly maa, kun ajattelee sitten, että miten niin kuin ihmiset toisiinsa suhtautuvat, siis tarkoitan nyt lähinnä niin kuin tuntemattomia ja tuolla kadulla ja näin poispäin. Ehkä semmoista mä voisin ehkä ihan mielelläni tuoda kyllä täältä Suomeen, no jos sitä voisi tuoda.
Mitä Suomesta sitten Belgiaan ja Brysseliin?
Suomesta voisi ehkä tuoda tänne muutaman insinöörin, koska Suomihan on insinöörien maa, ja niitä Suomessa riittää, varmaan ihan vientiin saakka. Täällä on asioita, jotka ei niin kuin aina toimi ihan yhtä hyvin kuin asiat Suomessa esimerkiksi toimii. Ja tämmöisiä niin kuin teknisiäkin juttuja ja tämmöisiä, niin kuin, mitkä liittyy vaikka nyt sitten johonkin liikenteeseen, ja saako jonnekin paikkaan niin kuin internetin toimimaan. Ja tämmöiset hommat täällä niin kuin keskimäärin kyllä... Niissä olisi ehkä vähän parantamisen varaa ja ehkä olen huomannut, että tämän tyyppiset hommat toimii kyllä Suomessa vähän paremmin. Tämä on ehkä enemmän semmoinen niin kuin humanistien maa, jos ajatellaan, että Suomi olisi niin kuin insinöörien maa.
Kiitokset Petri Raivio tästä. Ei muuta kuin hyvää joulun odotusta Brysseliin.
Kiitos, samoin sinne.
Sellaista tällä kertaa. Hän oli siis Ylen EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivio, joka pitää päämajansa Brysselissä. Ensi kerralla otetaan yhteys Israeliin. Siellä Ylen kirjeenvaihtaja saa kertoa sitten, että mikä on meininki Jerusalemissa. Mutta ensi kertaa. Kiitoksia kuuntelusta ja moi moi!